Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si opäť medzi nami so svojím slovom. Tvoje slovo je čisté a presné. Tak prosíme, pomôž nám, aby sme aj my v takej zodpovednosti počúvali to, čo ty nám hovoríš a dnes opäť povieš jasným spôsobom, aby sme to tvoje slovo nezahmlievali. Aby sme my svojim zlým počúvaním ho neznečistili. Aby sme tu netvorili šumy a neodchádzali tak od teba. Pane, buď s nami a nedovoľ, aby sme uhášali tvojho ducha, ale aby sme to slovo, ktoré je vždy priame z tvojej strany, prijímali v tej jednoduchosti, v akej nám ho chceš hovoriť. Pretože my často komplikujeme to, čo je jasné, jednoduché a priame. Tak teraz sa skláňame pred tebou a nechceme byť poslucháčmi, ktorí pohrdnú práve tou jednoduchosťou a priamosťou. Pomôž nám, aby sme boli teraz verní a pokorní v duchu. Amen. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, prečítam od 13. po 15. verš. Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pán a majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Ešte z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým z 5. kapitoly prečítam od verša 14. po verš 20. Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadných. Posmeľujte malomyselných. Ujímajte sa slabých. Buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa vynasnažujte činiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite. Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Každý z nás potrebuje počuť v prvom rade to, čo čítame v Evanjeliu podľa Jána ďalej v 14. kapitole, kde pán Ježiš sám povedal: ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Aká cesta je pred nami? Čo tým pán Ježiš myslel, keď povedal: ja som cesta? V žalme 86., ktorý sme dostali od pána na tento rok ako hlavný text, je uvedené v 11. verši, že tá cesta má byť pre nás jeho vyučovaním, nie vyučovaním nejakých veľkých majstrov. Jeho vyučovanie je tu zhrnuté takto v prosbe žalmistu. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste. Čiže práve vyučovanie je, ak chodíme po jeho ceste. A ďalej, nech chodím v tvojej pravde. Jeho cesta sa pre nás stáva jeho pravdou. Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bal tvojho mena, pretože naša myseľ je rozptýlená, nesústredená, neporiadná. Máme sa báť, keď neplníme Boží plán. Keď nežijeme podľa toho, čo nám zjavuje vo svojom slove Pán Ježiš v moci Ducha Svätého. Takže, keď on je cesta, vyučovanie sa deje na ceste, v pútnictve. Na ceste sa vyučovanie mení na žitú pravdu. Žijeme jeho pravdu, žijeme život Kristov. A kto žije na ceste a je vyučovaný Pánom Ježišom, čiže slovom zjaveným do každej jednej konkrétnej situácie, tak ten vyznáva v takomto vyučovaní, že Ježiš je pre neho v prvom rade pán a majster. My by sme chceli, aby bol pre nás najprv a niekedy iba majster, ako to bolo v židovstve. Tam mal rabín svoju školu. Ešte aj Ján Krstiteľ mal svojich učeníkov, ktorí k Jánovi Krstiteľovi prichádzali podobne ako k rabínom, prichádzali žiaci toho rabína, ktorý vyučoval zo svojej vôle. Sústredili sa okolo svojho majstra. Ale okolo pána Ježiša nemôžeš prichádzať zo svojej vôle. K pánu Ježišovi sa nedá dôjsť tak, že ja sa rozhodnem stať múdrejším v písme a preto pána Ježiša Krista začnem považovať v prvom rade za svojho učiteľa a majstra. Aby som sa veľa naučil, aby som bol odborníkom v písme. Tak to nejde v kresťanstve. Pán Ježiš povedal, ja som pre vás pán a majster. A toto nie je zanedbateľné. Keď sa povie pán, to znamená, že sme už pri vyznaní tohoto zboru, ktorý nám pán vpísal Duchom Svätým do srdca. Ježiš je pán. Keď pre niekoho Ježiš nie je najprv pán, keď sa človek nestal prvotinou, znovuzrodeným, tak je márne vyučovanie. To sa hovorí s plnou vážnosťou. Kde sa to hovorí s tou plnou vážnosťou, že je márne vyučovanie ľudí v malých, väčších alebo vo veľkých skupinkách? Je márne, kde nechcú byť znovu zrodení, posvetení v pravde? V Jánovi v 3. kapitole máme rozhovor s jedným takým veľkým profesorom zákona, Nikodémom, alebo medzi tým veľkým profesorom Nikodémom a pánom Ježišom. Nikodém, farizej, čítam priamo Ján 3. kapitola, bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci, k Ježišovi, a hovoril mu, majstre, vieme, že si učiteľ. Pre neho to bol učiteľ. Vynikajúci učiteľ, odborník. Môže rozobrať ktorýkoľvek text. A to Židia chceli, profesori. To ľudia chcú v kostoloch. Rozober mi text, krásne mi ho vylož odborne a budem mať pôžitok. Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. A teraz počúvajte, ako mu Ježiš na to odpovedá. Vybral si nejakú tému, pán Ježiš, nejakú látku z písma, zo starého zákona, ktorú by mu vysvetlil. Ježiš, zdanlivo bez súvislosti, mu odpovedal. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Takže nie majstre, ty si učiteľ, a nie poďme do kostola modlitebne na skupinku, kde bude veľký výklad, kde bude obrovské prenikanie do ďalších hĺbok písma. Toto je márne, to je zbytočné. Keď najprv do tej modlitebne kostola, tam, kde sa má vzývať meno Pána Ježiša, nemôjdu ľudia preto a stále preto najprv, aby sa stali, ak ešte nie sú, znovuzrodenými a posvetenými do služby, tak to vyučovanie hneď treba aj zavrieť. To s plnou vážnosťou hovorím. Lebo to povedal Pán Ježiš Nikodémovi. Ja to nemôžem inak kázať. Ak sa niekto nenarodí znova, márne by som ti teraz vysvetľoval ako učiteľ niečo. A o tom je dar prorocký. Proroctvo znamená jednoduché slovo. Prorok nemohol povedať niečo zložité, obrovský výklad, v ktorom by sa posluchač cítil malinký, neschopný ani pohybu. Prorok musel povedať jasné, priame, jednoznačné slovo. Čo treba urobiť? V knihe Genesis je jeden výraz, ktorý sa tu určuje ako počiatok. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh, buď svetlo. A bolo svetlo. Toto riekol nebolo magické. To nebolo nejaké v tajomných formulkách vyriekávané niečo na základe potom, čoho vznikne z toho tajomného vyriekávania niečo veľké. Boh jednoducho riekol. Teraz zo pár poznámok k tomu na počiatku. Počiatok sa hebrejský výraz toho slova počiatok je rešit. Hlava, od ktorého je to odvodené, je v hebrejčine nazvaná roš. Rešit, roš, počiatok. A teraz sa vráťme opäť do modlitebne, do kostola alebo na nejakú skupinku, kde sa niečo prednáša. Keď tam nie je najprv očakávanie toho slova, ktoré z nás urobí prvotinu znovuzrodeného, posveteného kresťana, keď tam nie je najprv očakávanie slova počiatku, ale keď iba začíname namiesto počiatku niečo, tak my vstupujeme do toho, čo sa volá už ľudské vyučovanie alebo žiadosť nášho tela, našej duše. Chceme veľa poznať, veľa vedieť, byť stále múdrejší, ale nechceme byť poslušný. Byť poslušný znamená, nechám sa premeniť tak Pánom Ježišom, aby som sa stal jeho služobníkom, a to totálne. Ježiš je Pán. Urob zo mňa prvotinu, Pane. Urob zo mňa toho posveteného do služby, premeneného pre teba služobníka. A potom v prorockom slove, keď to, čo Boh riekol, má prorok opakovať, už sa môžeme nechať vyučovať. To znamená najprv naplnenie toho prvoradého, najpodstatnejšieho. Prvotina, kresťan, posvetený slovom Božím. Voľou Božou. No, Nikodém sa dopočul, keď Pán Ježiš ho v tomto smere vyučil, aby začal inak premýšľať, Nikodém počul nasledujúce. S čím si nevedel samozrejme rady, lebo tam končí ľudská múdrosť, tam vyučovanie nemá miesto v takomto smere, akom som spomenul. Čiže Pán Ježiš hovorí a Nikodém je poslucháč. Opakujem teda, čo som už pred chvíľkou prečítal, ten tretí verš, a pokračujeme ďalej. Ježiš mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý. Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš, Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znova narodiť. Nie, že netreba, alebo inokedy. Treba. A teraz, ako sa to môže stať, sa pýta Nikodema. Kresťania by sa to mali pýtať, ktorí nie sú znovuzrodení, posvetení, každú jednu nedeľu alebo počas tých dní, keď sú vyučovaní na nejakej skupinke. No, tu je napísané, pán Ježiš ďalej hovorí, ako sa to môže stať. Tak vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. My nevieme ľudskou mudrosťou to ľudsky perfektne, odborne vyložiť. Veda robí to, že má pred sebou nejaký predmet, má na to nejakú sústavu pojmov a ho popíše, ten predmet, cez pojmy. Aj v náboženstve, v kresťanstve existujú pojmy, máme pred sebou niečo ako predmet, tému, dokonca Boha, a to popíšeme, odborne, výklad podáme. Ale ako sa ty môžeš narodiť z ducha? Tu je napísané, vietor veje kam chce, počuješ to, ale nevieš. Odkiaľ popísať to presne a kam, to nevieš. To v ruke nikdy mať nebudeš. Ani Boha, ani to, čo sa hovorí. Chceme zvládnuť tú múdrosť, ktorá prichádza z hora. To duchovné, to, čo prichádza z hora, pán Ježiš, my to zvládnuť nemôžeme. My môžeme sa pred tým pokoriť a povedať, chceme byť prvotinou, chceme byť znovuzrodení a posvetení pre teba. Ty si pán, Ježiš je pán. A v tom prípade sa vraciam k tomu, a už teraz budem ako zvyčajne v druhej časti hovoriť zo pár svedectiev, k tomu, čo je rozhodujúce pre kresťanstvo a v tej dobe mimoriadne. Kresťania sa musia v tejto dobe a už dnes, v tomto mesiaci a v tomto dni, stať pokornými v tom zmysle, aby prišli jedného dňa k tomu, kto pána Ježiša pozná, koho pán Ježiš ustanovil do služby a povedali, nechceme odteraz uhášať proroctvá, čiže jednoduché príkazy, ktoré máš od pána pre seba, pre svoju rodinu, pre mňa, pre zbor, ty, ktorý si dostal dar, duchovný dar prorocký. Nechceme to už uhášať. Čo to znamená? Prečo je tak napísané? Teraz opakujem, je to veľmi dôležité. V ten deň, v ten mesiac, v ten rok. Neuhášať ducha a nepohordať takto proroctvami. Prečo je to takto povedané? Kto pohorda proroctvami? No ten, kto pohorda jednoduchým slovom pána Ježiša a chce veľa odborných výkladov. Jednoduché slovo ťa totiž volá záväzne a jednoznačne k poslušnosti. Keď povie vojak poď sem, tak nepotrebuje vykladať, akým spôsobom máš dvíhať nohu, položiť ju na zem. Keď povie Petrovi pán Ježiš, poď po tej vode sem ku mne, tak nehovorí, skúmaj vodu, priechodnosť takej cesty, čo všetko v tej vode je, nerozoberá toto. Ale povie pán Ježiš, dívaj sa na mňa a prejdeš po vode. Ale výsledok je jasný. Kto sa díva na Ježiša, prejde. Po tej ceste je vyučovaný pravde. Takže prečo pohrdajú proroctvami? Lebo nechcú ľudia, už sú natoľko pyšní dnes, počuť jednoduchý príkaz pána Ježiša. Nechceme takého služobníka v dome, kde nám povie od pána Ježiša príkaz, ktorý sa nám asi nebude páčiť. My chceme služobníka, ktorý bude mávať rukami, bude veľa hovoriť, bude ritualizovať problémy, kultické veci nám tu bude prednášať. Do toho sa vieme vpasovať, vmestiť. To sa dá naučiť časom a v tom sa dobre sedí. Všetko je známe, nejaké rozhodnutie pre nás nie je vyrieknuté. A také slovo, keď príde nejaký služobník, ktoré znie veľmi jednoducho, také slovo pre nás je nepriateľné. Pohrdame proroctvami. Čím? Jednoduchým, jasným príkazom od pána. A kto je on, aby nám povedal také proroctvo a o čom to hovorí, že on ho práve má. A už sme mnohých takých služobníkov počuli, čo povedali, mal som videnie, mal som sen, pán mi povedal, áno, je tu inflácia takých slov, to treba priznať. Mnoho vyšlo do sveta takých prorokov, ktorí povedali, mal som videnia a vôbec to nevychádzalo z Božieho príkazu a z Božieho slova, ktoré sa naplňa, keď pán povie. No ale natoľko je každý zodpovedný, aby skúmal, či ten, ktorý to hovorí, vie povedať svedecky, ako v jeho živote pán prehovoril v jeho rodine a či sa to naplnilo, ako prehovoril pán Ježiš v rámci jeho služby v iných prípadoch a či sa to naplnilo. Veď skúmajte v tomto zmysle. Písma hovoria o pánu Ježišovi, o jeho skutkoch. Písma nehovoria o tom, máme tu veľké opäť témy, materiálna premyšľanie, aby sme boli veľkí majstri. Takže nepohrdajte proroctvami a keď budete takto postupovať, že nebudete mať v srdci stále únikové myšlienky, stále sa niekde potom začleniť do skupiny, kde sa veľa odborných vecí hovorí, ale sa dnes skloníte pred ten text, ktorý som čítal z 1. listu Tesalonickým z 5. kapitoly, ducha neuhášajte, 19. verš, a prostami nepohrdajte, tak začnete konečne vzývať pána Ježiša takto. Je to môj pán najprv. A on mi už potom umožní, aby som sa po príkaze jeho, keď sa stanem poslušným na ceste, mohol ďalej vyučovať v rámci slova prorockého. Taký je totiž v písme poriadok. Apoštolské a prorocké učenie. Zákon a proroci. Proroci určovali smer živým spôsobom. Na pána Ježiša poukazoval ten, ktorého poznáme ako Jána Krstiteľa. Vyrovnávajte cestu pánovi. Takže v závere teraz poviem niekoľko svedectiev o ľuďoch, ktorí nepohrdli proroctvami, slovom, ktoré pán Ježiš im priniesol, nie preto, aby sami ho mali vedieť naplniť, ale aby to slovo prijali ako slovo v moci. Povedal som rešit, počiatok. My potrebujeme počuť to, čo sa volá na počiatku bolo slovo, nie naše vyučovanie. Naše vyučovanie prichádza po slove zjavenom, keď to slovo povie v tej ktorej rodine do toho ktorého života zásadnú skutočnosť, rozhodnutie Božie. Čiže poviem teraz niekoľko svedectiev a ešte niekoľko vied potom o svetle. Vošli sme do jedného domu v jednom okresnom meste v minulých dňoch a v tom dome som mal prečítať zo žalmu 12.6. verš. Keďže mi to dovolili, ja ho teraz prečítam. Muž a žena pri stole, pri ktorom sedel aj ich syn, a ja som si tam smel tiež prisadnúť, tak sa okamžite naplnilo to, čo je tu zasľúbené. V žalme 12. No. Pre útlak biedných, pre stón chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin. Poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Jednoducho pán povedal, ja povstanem a tomu biednému a chudobnému, ktorý vzdycha a je pod útlakom, poskytnem spásu. Nemusí nič robiť, je to zadarmo. Len prijať tento dar, toto slovo. Je to slovo počiatku. Slovo počiatku znamená, že urobí z tých dvoch ľudí prvotiny, znovu zrodených. Ten proces môže prebiehať týždeň, mesiac alebo deň. To ja neviem. U každého inak. Sú tu bratia, ktorí prežili po prečítaní toho slova, ktoré bolo na počiatku a tvorilo niečo nové. Sú tu takí bratia, ktorí to prežili za jeden deň. Ich manželky to prežili v priebehu týždňa. Sú tu taký, je tu taký brat, čo tu sedí, ktorý sa s tým vyrovnával možno mesiac a prežil znovu zrodenie. Uveril, nepohrdol prorockým slovom. A tak by som mohol pokračovať. A tak sa stalo aj v tej rodine alebo pri tých dvoch ľuďoch, prijali to slovo a Pán to už urobil. Ten proces sa teraz bude v nich odohrávať. Za to ručí Pán. Či budú v tom procese konať spasenie s bázňou a strasením, alebo to prejde spočiatku vánkom ducha, to nie je moja vec. Ale tak či tak sa k tomu bodu skôr či neskôr každý dostane, že spasenie sa spája s veľkým trasením, s bázňou. Starý človek odchádza, je otrasený, nový sa rodí. Či už sa niekedy narodil človek len tak, aby žena o tom nevedela a neprežívala nejaké pôrodné bolesti, určitú mieru napätia, chvenie, trasenie. Takže toto ďalej netreba rozvíjať, ale prejdime k druhému stretnutiu. Bolo aj také, kde sa ten poslucháč, poslucháčka zamyslela nad sebou najprv, či by to bolo možné v jej prípade ako Nikodém. Ako by to bolo možné, keď ona, povedzme, už ako znovuzrodená zišla z cesty alebo bola nejakým spôsobom postavená do situácie, kde sa uhášal duch, hoci bolo veľa kriku opačného. A ona zrazu nie je na tej ceste vyučovaná, ona nie je medzi bratmi a sestrami, ona sa vidí zrazu hriešna, osamela, či by to bolo možné, aby ona ešte prežila niečo väčšie, ako je znovuzrodenie, povedzme posvetenie. A keď tak uvažuje, tak prichádza aj to, alebo dochádza aj k tomu riziku, že bude uhášať ducha. Ale to slovo bolo mocné pri tej žene, pri jej synovi a to slovo sa zapísalo do ich srdca. Opäť, ako sa bude ten zápis čítať ich ústami, ich srdcom, ich mysľou, to je na ďalších služobníkov, na ďalších služobníkoch aj na nej samotnej. To už je zodpovednosť tých, ktorí budú ďalej v tom pokračovať. Ale boli, a to už nebudem teraz konkretizovať, aj ďalší, ktorí sú veľmi rýchlo v tej reči a pohrdajú proroctvom. Už sme počuli také slovo, videl som Pána, počul som, čo mi povedal, ale nechaj si to svedecky osvetliť. Ešte raz, či to, čo hovorí ten služobník, je aj spojené s nejakým ovocím. Či toto, čo teraz sa ti do tvojho domu prinieslo, už prinieslo niekde inde množstvo ovocia. A to je osvetľovanie cesty Pánovi, ja tým skončím. Osvetľovanie, ale nedajme sa pomýliť, nie je opäť z človeka. To nie sú opäť také lampy, ako sa to tiež veľmi odborne vysvetľuje pri podobenstve o 10 pannách, že my to máme trošku tak v ruke, že vieme o chvíľku definovať, kto sú tie panny, čo to znamená tých 5 múdrych a tých 5 hlúpych, bláznivých. Toto teraz nemám čas rozoberať tu. Len toľko poviem, že Pán Ježiš samozrejme určil nám aj takú úlohu, aby sme mu vyrovnávali cestu. Ale pozor, ja to teraz zakončím stručne, to budeme si vedieť rozobrať doma pri písme, keď budeme sa pred tvárou Pánovou modliť, aby nám to objasnil, ale stručne len toľko poviem. My osvetľujeme ženíchovi, ako mali tie družičky osvetliť cestu do domu nevesty. Ale pozor, ja som svetlo, povedal Pán Ježiš. V jeho svetle najprv svetlo vidíme aj my, ktorí svedecky osvetľujeme ľuďom cestu alebo pohľad na Pána Ježiša. Ešte raz pomaly to poviem. My máme samozrejme podarované lampy s olejom, svetlo od neho, ale aj keď je to samozrejme tak napísané tiež, vy ste svetlo sveta a soľ zeme, ale my nie sme, ako Ján Krstiteľ povedal, pôvodne to svetlo. My v jeho svetle svetlo vidíme a stávame sa svetlom. Nechcem komplikovať ten záver, tak ho zjednoduším, aby sme sa nikdy nezaplietali do toho, ktorá družička, alebo čo znamená tých 5, alebo tam tých 5, čo znamená osvetľovať cestu Pánovi. dokedy je cirkev cirkvou inštitučnou, kedy sa stáva cirkvou ako prvotinou. Toto všetko teraz nebudeme ani komplikovať, ani nemáme čas rozoberať, ale chcem len zdôrazniť. Pán Ježiš povedal, a to v súvislosti s našim zborom svedecky, ja vás budem viesť v svetle svojej tváre. Žalm 89. hovorí, že my môžeme kráčať iba v svetle jeho tváre. Čím chcem povedať, my nikdy nemáme to svetlo v ruke. A nikdy ho nemáme v odbornom vyučovaní. My osvetlení Božou tvárou odrážame svetlo, lebo sme tí, ktorí sa postavili pred tvár Božiu. Sme stvorení na obraz Boží, aby sme odrážali svetlo Božie. Ale nie sme tým svetlom v tom zmysle, aby sme mohli cez odborné svoje metódy vytvárať dojem, že vieme ukázať na Pána Ježiša cez svoju múdrosť. Takže záver poviem tie tri texty. Žalm 89., aby sme sa nikdy nepomýlili a neodišli od ženicha k cirkvi, k neveste. To poradie, myslím, od najpodstatnejšieho, aby sme sa nedostali k neveste a nerozoberali potom význam cirkvi v zmysle oddelenom od ženicha, kde by sa pomaličky ženich začal strácať. Takže prečítam teraz najprv 89. žalm, lebo na tom veľmi záleží. Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie o Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre. To je vyučma tvojim chodníkom, vyučma tvojej ceste. Na tvojej ceste až poznám pravdu v kráčaní za tebou. Kde je Pán Ježiš, len tam môžeme byť ako služobníci. A v procese kráčania a putovania sa deje to, čo je ďalej napísané. V tvojom mene budeme jasať celý deň. Toto je veľmi dôležité. V jeho pláne a tvojou spravodlivosťou budeme zveličení. Takže okrasa našej sily je Pán Ježiš. Ženich sa nám nikdy nesmie stratiť ani na chvíľku, ani na okamih nesmie byť nevesta prvoradejšia. Takže ja som ten záver preto povedal, táto v Žalme 36. čítame v 10. verši, iba v jeho svetle svetlo vidíme, lebo u teba je prameň života a v tvojom svetle svetlo vidíme. Takže záver je ten, ktorý som Jánovi povedal, teraz posledný verš, a na tom by sme mali postaviť svoje ďalšie kráčanie. Záver je ten, že Pán Ježiš je pre nás pán a majster. Nie najprv majster a pán, lebo sa vrátime kdesi do židovstva alebo do tých odborných svojich metód, kde sa dobre cítime. Pomodlíme sa teda na záver, hlavne na základe toho verša, že Pane, my ťa vyznávame, Ježiš je Pán, ale pomôž, aby sme nezišli z tej cesty na cesty tých odborných kabinetov, kde o chvíľku budeme stáť a namiesto Ježiš je Pán budeme hovoriť Ježiš je majster iba. My sme už na tej ceste, kde si v akejsi ďalšej etape, kde si ďalej, než iba vo vyučovaní, my sme tam, kde je naučenie Božie z neba. Tak o tú rosu teraz prosme a o to, aby sme nezamieniali to poradie. Prečítam ešte priamo z Jána na záver ten text, ktorý som v úvode čítal, a to je v 13. kapitole, a podľa toho si vzájomne umývajme nohy, aby sme nestratili smer. Teda Ján 13. kapitola v závere čítam ešte raz od verša 13. po verš 15. Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som, keď teda ja pán a majster. Umyl som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Tak si umývajme vzájomne nohy, aby sme nezišli zo správneho smeru. Amen. Pane Ježišu, zdôraznil si nám, že nad akýmkoľvek vyučovaním, ktoré sa deje cez množstvo odborných a určite v dobrom úsilí vypracovaných pojmov, je najprv to, aby sme sa stali prvotinami, aby sme prežili premenu mysle a srdca, aby sme sa stali znovu zrodenými a posvetenými kresťanmi, ktorí budú chcieť byť absolútne poslušní Tebe. Pomôž teda, aby naša naša snaha a naše úsilie nesmerovalo najprv k tomu veľa vedieť, ale k tomu, aby sme ti boli poslušní, a to hlavne pri jednoduchej tvojej výzve. Poďte za mnou. To je ten veľký rozdiel medzi učeníkmi, ktorých mali rabini, kde si žiaci sami volili majstra, a medzi tým, čo si ty urobil. Ty si si nás vyvolil prvý, ty určuješ, koho zavoláš za sebou, a nie je to možné inak, aby sa človek sám na základe svojej vlastnej sily a schopnosti mohol stať podľa tých ľudských spôsobilostí tvojim učeníkom. Tak nám pomôž zachovať si toto poznanie a ísť za tebou v pokore a poslušnosti. Amen.